ในการมาร่วมงานปฏิบัติธรรม วันแรกที่มันยากที่สุดวันที่สองง่ายขึ้นน้อยหนึ่ง ที่สามดีขึ้นอีกในวันแรกน้องเจอกัน ต้องด้วยความง่วงบ้างความฟุ้งซ่านบ้างอุ่นธรรมดาหรือใช้คำว่าชดใช้กรรมก็ยังได้ กรรมก็คืออะไรก็การปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันในจิตใจผูกพันกับสิ่งกระตุ้นต่างๆวงนอกจากโลกที่กระตุ้นประสาทนี่ก็จะไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านข่าวดีก็คือเป็นอาการชั่วคราวนั้นอดทนทุกครั้งที่นั่งสมาธิถือว่าเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ในวันนี้ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามีบางเรื่องที่จิตชอบคิดเป็นเครื่องกังวลอยู่ในใจให้ดักเตือนให้สั่งสอนจิตใจตั้งแต่ต้นว่าตอนนี้ไม่คิดเรื่องนี้นะไม่เอานะหรือเรากำลังเรียนรู้วิถีของจิตกำลังศึกษาเพื่อที่ได้บริหารจิตใจได้ดีถ้าจิตได้รับการฝึกอบรมที่ดีแล้วมีเรื่องที่ต้องคิดมันก็คิดได้คิดอย่ามีเหตุมีผลคิดอย่างไม่ลำเอียงคิดไม่เข้าข้างตัวเองคิดพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปแต่เวลาไม่มีธุระที่จะต้องคิดก็ไม่ต้องคิดการภาวนาไม่ใช่ว่าจะให้เราอยู่ในภาวะไม่คิดอะไรซะเลยความคิดไม่ใช่ศัตรูของนักภาวนามันก็เป็นธรรมชาติของสมองแต่เราต้องศึกษาเรื่องกาลเทศะของมันเวลาไหน ควรจะคิดเวลาไหนไม่ควรจะคิดนี่เราต้องการให้จิตใจมีอารมณ์เดียว อารมณ์ในที่นี้ไม่ถึงสิ่งรู้สิ่งกำหนดสนใจสิ่งเดียวคือลมหายใจฉันทะความพอใจความมุ่งมั่นความกระดือรือร้นในการภาวนาด้วยปัญญาที่เห็นประโยชน์ก็มีส่วนในการทำให้จิตใจอยู่กับลมหายใจการภาวนาแบบเริ่มที่ง่ายค่อยๆเข้าไปสู่ยากเช่นกำหนดลมหายใจแบบรวมหลวมความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกไปทำความคุ้นเคยกับลมหายใจในระดับที่ของคำเป็นกันเองขั้นที่สองก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่กำหนดลมหายใจไม่ตามลมหายใจเข้าในกายไม่ตามออกไปข้างนอกแต่ดูตรงจุดที่ลมสัมผัสกับกายรับรู้ต่อลักษณะอาการของลมหายใจสังเกตความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้สังเกตความสุขที่เกิดพร้อมกับการนำออกซิเจนเข้ามาบำรุงร่างกายสังเกตความสุขอ่อนๆที่เกิดจากการผ่อนคลายของลมหายใจออกถ้าการสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจอย่างละเอียดอ่อนเพียงพอที่จะให้จิตใจเราสนใจลมหายใจไม่ทิ้งไม่ลืมลมหายใจได้ก็ดีแต่เพื่อจิตใจยังไม่ค่อยอยากอยู่กับลมหายใจอย่างหลุดไปหาความสุขกับความจำหรือหาความสุขกับความคิดและจินตนาการต่าง เราจะใช้วิธีบริกรรมช่วยกำกับการกำหนดลมหายใจเช่นลมหายใจเข้าบริกรรมพุทลมหายใจออกก็โทนี่พอเราภาวนาไปสักระยะหนึ่งลมหายใจเปลี่ยนก็เริ่มจะแผ่วเบานั้นต้องระวังโดยเฉพาะช่วงปลายของลมหายใจออกที่จิตจะชอบหลุดไปก็เพิ่มความเพียรเพิ่มความตั้งใจช่วงท้ายและช่วงปลายของลมหายใจออกเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอนั้นถ้าเราบริกรรมพุทโธที่เราหายใจออกโทก็หมดไปแล้วลมหายใจยังไม่หมดนั้นเราก็ต้องต่อด้วยโทโอออกไปให้พอดีกับลมหายใจอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจที่ได้อธิบายเมื่อวานนี้หายใจเข้า1ออก1 2 2 3 3 4 4 5 5แต่ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่เลย1 1 2 2ถ้าได้1ถึง5โดยจิตไม่วอกแวกจิตอยู่กับการนับตลอดก็นับ1 1 2 2ถึง6ต่อ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นี่คือหนึ่งรอบเราก็ตั้งเป็นเป้าหมายสิ่งที่ควรระวังคือการแพ่งลมหายใจถ้าแพ่งแล้วจะเครียดอาจจะเกิดอาการปวดหัวบ้างแน่นหน้าอกมั่งหายใจไม่ปกติ ต้องปรับความเพียรให้พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปท่านเปรียบเทียบเหมือนเราจับนกตัวเล็กๆอยู่ในมือถ้าจับแน่นเกินไปนกนั้นจะเจ็บถ้าล้วมเกินไปนกตัวนั้นจะบินหนีไปจับนกอย่างไรนกจะไม่เจ็บนกจะไม่หนีนี่ท่านอุปมาอย่างนี้เพื่อเราเข้าใจว่าการกำหนดลมหายใจอย่างไรจึงจะถูกต้องถ้าตั้งใจมากเกินไปจะเครียดน้อยเกินไปจิตไม่อยู่ การหาความพอดีหรือความสมดุลระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายคือวิชาชีวิตที่เรา ได้ศึกษาระหว่างการภาวนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอย่าให้จิตใจเราเกิดอาการเคลิบเคลิ้มเพราะเดี๋ยวจะง่วงในสังเกตอาการเคลิบเคลิ้มอาการของกายอาการของใจเริ่มปรากฏนั่นแหละคือสัญญาณเดินภัยว่ากำลังจะง่วงเราก็จะได้ป้องกันนั่งตัวตรงๆหรือว่าถ้าเป็นมากแล้วลืมตาก็ได้ในเบื้องต้นการภาวนานะถ้าจะเอาเป้าหมายในเบื้องต้นไม่ต้องสูงมากแต่เราวันนี้ถ้าเราเจอความง่วงมากคราวนี้เราก็ภาวนาเพื่อไม่ง่วงนี่คือเป้าหมายไม่ต้องกล่าวถึงความสงบเรื่องชาเรื่องยาแล้วแต่ว่าภาวนายังไม่ง่วงจะต้องวางใจอย่างไรต้องอยู่กับลมหายใจอย่างไรหรือว่าถ้าวันนี้ฟุ้งซ่านมากต้องอยู่กับลมหายใจจึงจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนี่คือเป้าหมายแล้ว